Svona ráðherra.
Já, frú forseti, ég vil byrja því að vekja athygli á þeim orðum hæstvirts landbúnaðar og sjávarútvegsráðherra hér áðan og sem hann sagði hér, rétt að endur taka það að það sé ekkert athugavert við meðferð Bændasamtaka Íslands á opinberu fé. Mér finnst það mjög mikilvægt að þetta komi fram í ljósi þess sem ýmislegt hefur verið sagt og skrifað meðferð þessara fjármuna. En mér langar til þess að ræða við hæstvirtan ráðherra aðeins frétt sem birtist í Ríkisútvarpinu annan maí síðastliðin og fjallar það að eftirlitsstofnun EFTA, ESA, hafi efasemdur bann við innflutningi á hráu kjöti, að það standi sem að EES-samningin og við þekkjum það öll að í desember 2009 samþykkti Alþingi hina svo kallaða matvalafrumvarp sem var nú svona erfið fæðing og það var mikil andstaða við ákveðin hluta þess frumvarp og meðal annars þetta atriði varðandi hrátt kjöt. Nú haustið 2009 lagði Jón Bjarnason, þá hæstvirtur ráðherra og hæstvirtur þingmaður fram frumvarp en einfaldlega sleppti ákvæðum sem heimila þennan innflutning á hráu kjöti og það var gert á grundvelli laga dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim og átti að tryggja ekki bærust sjúkdómar sem í næma íslenska búfjárstofna. Nú hefur sem sagt ESA eftirlitsstofnun EFTA tilkynnt það að hún sé ekki jafn sannfærð og ráðherrann fyrrverandi áframhaldi höft og innflutningi á hráu kjöti. Þess vegna langar mig að spyrja hæstvirtan ráðherra hvernig hafa stjórnvöld svarað þessu og er hægt á því að Íslendingar verði knúnir í dómstólaleiðina með þetta eins og annað sem stelur þessum ágæta Evrópusamband og EES-samningi og verði jafnvel knún til þess að flýta hér inn hrátt kjöti ef hann geti svarað þessu.
Hæstvirtur sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra Steingrímur J. Sigfússon tekur til máls.